întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun regăsit! În această ediție a Întrevederilor continuăm discuția noastră despre spațiul audiovizual, despre producția de vizual, ce are la bază conținut creștin. Sunt Crina Poenariu. Alături de mine astăzi este domnul Otilo Peli, manager de producție în cadrul proiectului Hope Discovery, alături de Speranța TV. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Continuăm dialogul nostru vis-a-vis de producția de vizual, cu toate că spațiul acesta media este unul foarte generos, conține și partea de audio, ne putem întinde în foarte multe direcții, dar în mod special discuția noastră are legătură și cu produsele pe care dumneavoastră le-ați lansat pe piață în ultimii ani și sunteți într-o măsură bogată, o persoană potrivită de a ne da un feedback vis-a-vis de piața de desfacere, vis-a-vis de tipuri de conținut și chiar vis-a-vis de mergând în spate la modul în care ar trebui să gândim astfel de produse, ceea ce deja amintiserăm noi în ediția anterioară, câte puțin. Pentru început, ajutați-ne să ne întoarcem puțin în timp și să încercați așa un exercițiu de reflecție. Ce sau care a fost momentul în care v-ați întâlnit, în care ați decis să produceți astfel de în spațiul media, astfel de produse media? Pentru că, din câte mi-ați povestit înainte de Hope Discovery, există un spațiu, un timp în care dumneavoastră ați tatonat terenul și probabil că asta v-a și condus ca în cele din urmă să vă angrenați mai mult în acest spațiu.
Da, oricum, traiectoria mea e puțin surprinzătoare, chiar și pentru mine când mă uit în spate. Eu, ca și pregătire, sunt profesor de matematică. Am predat vreo 3 ani aici, în Brașov. După care, în goana după bani, am plecat în București și am făcut tranzacții imobiliare. După care, undeva prin 2004, m-a găsit Dumnezeu pe calea pe care mă aflam și am mai stat câțiva ani în imobiliare, dar undeva prin 2008 au venit la mine niște prieteni din biserică și mi-au zis, măi, am vrea să facem ceva în spațiul ăsta media, dar n-avem bani și tu se pare că ai ceva bani în plus, n-ai vrea să investești, să încercăm să facem ceva. Și nu mi s-a părut chiar o idee foarte proastă, cu toate că n-aveam nicio legătură, în 2008 n-aveam nicio legătură cu domeniul ăsta. Și am zis, bine, hai să investesc, apucați-vă de treabă. Și am luat echipamente, etc. Și în 2009, când criza imobiliară se adâncise destul de mult, am decis să migrez și eu către zona asta total necunoscută și să mă implic și eu în acel nou business care se crease. Bine, îi spun business nu în sensul că ne așteptam să facem profituri colosale din asta, dar încercam măcar să supraviețuim. Asta e una din dramele conținutului media, că de cele mai multe ori este neprofitabil și încerci să supraviețuiești într-un fel sau altul. Supraviețuirea a fost foarte dificilă și am făcut 5 ani de zile, ne-am ocupat în special de film documentar. Și am avut niște proiecte interesante. Unul dintre ele, cel mai interesant, am fost cu un misionar român, am fost pe diverse continente, în triburi izolate. Și am filmat un documentar acolo, pe care după aceea l-am și vândut către televiziuni prin România. Acum e pe internet, poate fi văzut, dar experiența aceea, chiar dacă a fost catastrofală din punct de vedere financiar, m-a ajutat foarte mult această experiență de 5 ani să mă conectez cu domeniul ăsta și am ajuns să văd că îmi place. Ar fi ceva, m-a fascinat foarte mult ideea asta de a putea transmite un mesaj către o masă mare de oameni. De multe ori comunicarea noastră publică, când o faci chiar într-o sală, câți oameni ai putea să ai, nu știu, 100, 200, 500, 1000 la care să le vorbești. Dar cum ar fi dacă apeși un buton, apăruse și social media pe vremea aceea, deja de câțiva ani, cum ar fi să apeși un buton și să fie văzut de milioane de oameni?
Care a fost motivația pe care ați avut-o? Descoperiți ceva foarte important și cumva scopul era de a transmite un anume mesaj?
Păi fiecare creștin descoperă ceva foarte important sau ar trebui să că am fost trimis să vestim Evanghelia, într-un fel sau altul. Și bine, și aici o discuție, poate vorbim un pic mai târziu, ce anume, ce tip de mesaj transmit astăzi creștinii, dar înțelesesem puterea acestui, de exemplu, documentarul ăsta despre care v-am vorbit, În triburi izolate, după ce a fost dat pe televiziune, la câțiva ani după, acum vreo 2-3 ani, la 2 ani, cred că, l-am publicat pe YouTube și l-am pus acolo și m-am uitat câteva zile ce se întâmplă, avea câteva sute de vizualizări fiecare și am zis, ok, poate se strâng 1000, mai intru peste câteva luni. Documentarul era în limba engleză. Adică seria de documentare, sunt 8 episoade și la un moment dat primesc un telefon de la un prieten și mi-a zis, mă, tu ai văzut ce se întâmplă pe canalul al tău în care ai pus documentarele? Zic, nu știu ce s-a întâmplat. Păi intră și vezi. Și când am intrat, era să cade pe scaun. Aveau sute de mii de vizualizări fiecare dintre ele. Acum cel mai vizionat dintre ele are 2 milioane, jumate, nu știu.
Ne puteți ajuta
milioane.
Cu un nume al
se numește documentarul se numește The Third Way to Reach Remote Tribes, adică al treilea fel de a ajunge la triburi izolate. Și se găsește pe YouTube. Urmărește cumva activitatea unui misionar român. Dar ce vreau să spun, că asta e important, ce aș fi putut eu să fac sau ce ar fi trebuit să fac ca să comunic cu 2,5 milioane de oameni în 2 ani de zile? Cred că ar fi trebuit să la fiecare săptămână să umplu un stadion de oameni într-un anumit oraș, nu? Și să mă duc și să vorbesc cu ei. Evident, este imposibil să faci asta. Adică puterea media astăzi, mai ales în contextul social media, a rețelelor de socializare, este absolut imensă. Și cred că este o oportunitate pe care Dumnezeu ne-o dă și ne-o pune în față, trebuie doar să știm ce să facem cu ea.
Ar fi corect să spunem că este exploatată de către unii și ignorată de către alții?
Da, de fapt, creștinii în general sunt două tipuri de creștini, hai să zicem, 3 tipuri, dar 2 dominante. Creștinii mai liberali, așa, care în general nu le pasă, da? Ei au alte preocupări, da? Și o să vedeți că misiunea creștină în general în lume se face cu cealaltă aripă, cu aripa conservatoare. Adică ei sunt cei, chiar e amuzant că am fost la o conferință de asta mare media și era o instituție media așa foarte liberală în vederile ei și îmi spunea că, păi nu, noi luăm, deci numai de la conservator poți să iei bani, zice, că îi las, nu-ți dau nimica. Deci noi tot cu bani de la conservator facem. Și zic, mă, dar nu e o trădare totuși dacă oamenii ăștia vor să promovați anumite valori și voi promovați alte valori. În sfârșit, ideea este că creștinii conservatori în general finanțează acțiunile bisericii, da? Sau întreprinderile, diversele întreprinderi ale bisericii. Pentru că ei au pe inimă chestia asta și vor să... Problema lor este că sunt conservatori, adică se adaptează foarte greu unor realități noi. Filmul a fost demonizat la început, da? Televiziunea, la fel, social media, să nu mai spun, adică creștinii n-au vrut să se atingă de acest domeniu. Puteam să o facem acum 15 ani, când au început. Da? Abia cu câțiva ani au început să înțeleagă că nu mediul în sine este problema, ci ce transmiți prin acest mediu. Da, că pe internet și în general în social media găsești o grămadă de gunoi, asta este altceva, dar mediul în sine este o oportunitate, este o șansă ca eu de undeva dintr-un loc oarecare să apăs un buton și să, cum ziceam, să ajung la milioane de oameni din toată lumea. Important este ce anume transmit acolo. Și, într-adevăr, creștinii din cauza asta, că cei care au vederi mai deschise, și anume liberalii, nu prea sunt interesați, ei au alte preocupări în viață și pe de partea cealaltă conservatorii sunt prea conservatori ca să țină pasul, ei tot timpul sunt 10, 20, 30 de ani în urmă. Din motivul ăsta, media creștină nu s-a dezvoltat foarte bine, adică abia acum sunt niște încercări. Dar și asta e ironic că și-au dat seama unele mari corporații de la Hollywood că există această nevoie. Adică, dacă o să vă uitați, multe din filmele creștine care se produc astăzi sunt produse de Sony Entertainment sau de Lionsgate sau de marile corporații de la Hollywood, pentru că au înțeles că există niște sute de milioane de oameni, poate chiar un miliard de oameni care s-ar uita la astfel de produse.
Și mai mult decât atât, dacă putem confirma sau infirmați dacă este corectă afirmația, se confundă foarte ușor conținutul moralizator cu cel creștin. În sensul că un creștin își dorește și conținuturi moralizatoare, sigur, relativ light, așa, curate,
da.
Ca realizare. Dacă înveți ceva de acolo, sunt personaje ilustrate într-o manieră moralizatoare, atunci este bun și pentru creștini. Și poate că, iată, paleta ar fi chiar mai largă.
Păi nu, creștinii, și aici e un alt subiect, iar destul de dureros în care putem să ne băgăm, creștinii produc la momentul ăsta două tipuri de produse. Unele care țin de decodificarea Evangheliei în sine, iar altele care țin de transmiterea de valori creștine. Filme despre familie, despre virtuți, să zicem așa, și ok, adică sunt filme utile, multe din ele. Dar sunt și, din păcate, astea sunt filmele, sau asta e genul de produs media, nu doar film, dar în general genul de produs media în care se investește cel mai mult de către creștini în transmiterea de valori. De ce zic din păcate? Pentru că valorile sunt foarte importante, dar nu poate să fie căruța în fața boilor. Adică, dacă vrem să transmitem un mesaj creștin, boi sau locomotiva este Evanghelia și vagoanele sunt valorile. De multe ori ne-am străduit în viață și cred că ni s-a întâmplat fiecăruia să încercăm pe un om să-l convingem să se lase de fumat. Valoarea, da, domne, sănătatea, înțelegi? Omul ăla nu se lasă de fumat pentru că problema lui este alta. Și de atâtea ori am văzut oameni care l-au cunoscut pe Iisus și a doua zi s-au lăsat de fumat. Pentru că asta este ordinea corectă a transformării creștine. Iar creștinii au făcut greșeala asta imensă de a crede că dacă le spunem oamenilor ce trebuie să facă, ei o să zică, e rezonabil, hai să facem ce ne-a zis omul ăsta, mă las de fumat. Foarte rezonabil, nu? Fumatul e rău. Și uite, totuși oamenii nu se lasă. Cred că ar trebui cel puțin la fel de mult, dacă nu mai mult, să se investească în produse media care decodifică mesajul central al Evangheliei. Pentru că Evanghelia are puterea să schimbe vieți. Valorile sunt doar o cum să zic eu, o reamintire că ești pe calea greșită, la care nu este de mare ajutor oamenilor în general, pentru că ei și-ar dori să facă binele și nu sunt în stare să-l facă. Și tendința asta a fost, din păcate, a venit din Occident, în special din Europa Occidentală, în care oamenii... Evanghelia este un soi de nebunie, un soi de rușine, așa. Pavel chiar spune chestia asta, că pentru cei care sunt pe calea pierzării, Evanghelia este o nebunie. Și el zice, mie nu mi-e rușine să vestesc Evanghelia, chiar dacă e o nebunie. Și în Occident, undeva între cele două războaie mondiale, dar în special după al doilea război mondial, intelectualii creștini li s-a părut așa prea, nu știu cum, să se identifice cu Evanghelia, așa, în forma ei brută. Și Evanghelia a luat locul 2 și au zis, hai să promovăm valorile. Că astea sunt importante, valorile creștine.
Crezând că vor camufla cumva elementul creștin prin valori.
Da, e genul ăsta de, metoda asta...
subliminală de a încerca să evanghelizezi.
Da, și falimentară, aș numi eu, da? Metoda falimentară care se numește bait and switch în limba engleză, da? Adică te momesc cu ceva și la sfârșit îți dau altceva. Oamenii nu sunt atât de ignoranți sau de nepricepuți să nu înțeleagă că tu, de fapt, ai altă agendă în spate. E o metodă falimentară care a și distrus, de fapt, bisericile din Occident. Adică în ultimii 70 de ani, biserica creștină în Occident practic a murit. Da? Trebuie doar îngropată acum, nu mai este... Nu mai există, adică mortul e la capelă, trebuie doar să-l băgăm înăuntru. Și greșeala cea mai mare a fost asta, că au pus, au ascuns, cum să zic eu, Evanghelia și au promovat mai degrabă valorile creștine. Și noi am încercat, noi am plecat la Hope Discovery tot cu această mentalitate, că așa s-a gândit și în România, adică noi din Occident am luat de toate, și bune și rele. Asta era unul din lucrurile rele pe care le-am luat. Și anume, hai domne să zicem mai așa, că uite, oamenii nu sunt pregătiți, au prejudecăți, spații ortodoxe, tăcând, deci tot felul de... Da... Și am început cu niște produse la care după un an de zile mă uitam eu și ziceam, ok, dar oare de ce am făcut acest produs? Nu eram foarte convins. Da, era ceva valoare în spate, dar mă gândeam, măi, oare chiar merită investiția, oare chiar merită banii, oare chiar merită efortul, oare chiar merită să-mi fi dedicat viața chestiilor astea. Și după aceea, cumva, discutând și cu alți oameni, și Dumnezeu m-a iluminat și mi-a zis că, măi, treaba voastră este să vestiți ce v-am spus să vestiți. Da? Mergeți și predicați Evanghelia la toate neamurile. Mergeți și vorbiți-le de Biblie, adică nu încercați să vindeți altceva, că nu asta este... Și în momentul ăla s-a schimbat optica Hope Discovery foarte mult. Am început să focalizăm toate produsele noastre pe Biblie și în special pe extragerea...
Și având un conținut explicit.
Explicit creștin, da? Uite, Iisus spune asta. Da? Iisus a făcut asta. Și așa mai departe. Și am constatat că a fost marea groază că dacă facem chestia asta, nu se mai uită nimeni la noi. Că asta era filozofia, da? Am constatat cu surprindere că toate canalele pe care transmiteam au crescut de zeci de ori, da? Adică...
În comparație cu începutul,
nu cu 10%,
care era
de zeci de ori au crescut.
Am înțeles.
Da? Dar a fost așa o explozie pe care o vedem în statistici. Sute, mii de comentarii.
Și credeți că are legătură cu această modalitate mai explicită de a prezenta un conținut?
Da, oamenii nu mai vor perdeluța pusă în față. Da? Vor să știe, ok, tu cine ești? Adică am depășit, poate că filozofia asta funcționa pentru anii 60-70, când oamenii erau, să zicem, plini de prejudecăți, măcar că nu asta e treaba noastră, să evaluăm cât de multe prejudecăți au oamenii, ci treaba noastră e să spunem ce ni s-a dat, să spunem. Dar astăzi, mai ales în generațiile mai tinere, ideea asta de a veni cu un mesaj ascuns în spate pe care încerc să-l maschez este văzut ca un soi de trădare, ca un fel de jignire. Da? Adică ideea e, adică crezi că sunt atât de prost să nu înțeleg ce vrei să-mi zici? Spune-mi ce vrei să-mi zici. Că nu mă interesează cum te cheamă, mă interesează să-mi spui ce vrei să, adică spunem ce vrei să-mi zici și o să aleg eu dacă e o prostie sau nu, sau îmi face bine sau nu îmi face bine.
Încurajează generațiile tinere un dialog onest?
Da. Deci ipocrizia mai degrabă era specialitatea generațiilor mai bătrâne. Adică ei vorbeau ceva, dar în spate se înțelegea altceva. Fiecare știa că, de fapt, despre altceva este vorba.
Este acesta un trend?
Da, peste tot în lume. Deci astăzi, în generațiile sub 45-50 de ani, este irelevant cum te numești. Da. Și asta iar e o adaptare pe care biserica a făcut-o foarte greu. A rămas pe ideologia aia că stai să nu zic cum mă numesc, că s-ar putea să. Asta e. Dar încet, încet observ că există această acest fine-tuning, da, în care biserica înțelege, nu doar biserica noastră, ci bisericile în general, biserica creștină, la modul general, începe să înțeleagă că a venit momentul ori să spunem ce avem de spus, ori să tăcem. Da?
Ajutați-ne să înțelegem puțin din tipurile de produse pe care biserica, hai să vorbim la modul generic deocamdată, nu doar biserica adventistă, pe care spațiul acesta creștin le promovează. Aminteam de film, producțiile Hope Discovery sunt clipuri, înțeleg? Sau
acestea clipuri scurte. Clipuri. Există film documentar, există tot felul de reportaje, televiziune, ceea ce facem noi aici, da?
Dintre cele mai eficiente, care ar fi? Eficiente mă refer ca gustate de către consumatori.
Fiecare produs are locul lui. În drumul de transformare. Că creștinismul, în esență, nu este o sumă de teorii, sau n-ar trebui să fie o sumă de teorii. Creștinismul este o relație de dragoste cu Iisus care te transformă. Adică, îi spune lui Nicodim că E vorba de o naștere din nou, adică tu ai fost așa și acum ești așa. Și între astea două puncte există un drum. Iar pe drumul ăsta ești tu care îl parcurgi, ai receptivitate mai mare la un anumit tip de produs. Da? Produsul care are puterea de a schimba cel mai mult, adică de a motiva pentru o schimbare, pentru că noi suntem, cum vorbeam în emisiunea trecută, noi suntem foarte reticenți la schimbare, mai ales la schimbările astea fundamentale, adică ai fost așa și trebuie să fii de multe ori exact invers. Da? Noi nu suportăm ideea asta, ne displace foarte profund. Și atunci trebuie să ai o motivație puternică ca să faci această schimbare. Iar motivația asta este, așa cum și spune rădăcina, e de natură emoțională. Adică dacă nu mai ai atins inima, schimbarea nu se va produce. Și atunci, produsele la care conectezi cel mai bine în faza aia de început sunt produsele astea care implică foarte mult efect emoțional. Filmul în general, da? Sau produsele care sunt centrate în jurul storytelling-ului, a spunerii de poveste. Da. Astea sunt cele care mă mișcă. Țin minte, de exemplu, că aveam undeva, chiar după Revoluție, niște tentative așa de a înțelege ce este creștinismul, pentru că noi trăisem într-o familie de atei, n-aveam habar de nimic. Și undeva la câțiva ani după, m-am întâlnit cu Quo Vadis, cu cartea lui Sienkiewicz, și am început să o citesc. Și a început să mă fascineze acele personaje creștine. Dar atât de mult încât eram cu totul acolo înăuntru, eram în carte. Se schimbau lucruri în mine, eram foarte profund impactat emoțional și la undeva, cred că era duminică, ceva de genul ăsta, am văzut că sâmbăta următoare seara se transmite filmul cu Vov Adis la televizor. Și am intrat în panică. Am zis, mamă, o să văd filmul înainte să termin cartea și nu o să știu cum se... Adică nu o să mai am motivația să o termin. Și am început să citesc zi și noapte. Eu nu sunt un cititor foarte rapid. Nu-mi place să citesc repede, îmi place să citesc încet. De multe ori reiau propoziții sau fraze care mi s-au părut foarte profunde și atunci avansez mai greu și am citit ore și ore și ore în fiecare zi. Și în sfârșit, cu o oră înainte să vină filmul, terminasem de citit cartea și fericit așa m-am așezat în fotoliu și m-am uitat la film. Și filmul a fost o dezamăgire totală. Adică a fost ca și produs artistic, e un produs bun. E filmul din, cred că 1951 cu Peter Ustinov și e un film bun, dar dintr-un motiv sau altul, voit sau nevoit, cei care l-au produs au omis cea mai importantă parte a cărții, și anume transformarea de la păgân la creștin al lui Vinicius. Da? Și ea a fost cea care, adică eu m-am identificat atât de mult cu acest personaj, că eram în stare să fiu creștin martir, da? în perioada aceea când l-am citit, adică m-a mișcat atât de mult și am dezvoltat așa o pasiune pentru acest Hristos pe care oamenii ăștia îl iubeau. Și în general drumul unui om spre creștinism începe cu genul ăsta de produs care îți atinge inima, da? Sau așa ar trebui. Părerea mea că cei care încep cu o călătorie în care este atins doar creierul sunt pe o cale greșită și se vede mai târziu chestia asta. Deci trebuie să-ți atingă inima și după aceea, după ce ți-a atins inima și înțelegi că asta este calea și ești dispus să ți-o asumi, atunci vine genul ăsta de produs de alt tip, educativ, de exemplu, ce facem noi, multe din ce facem noi la Hope Discovery, și anume, ăsta e drumul, dar nu știu, bâșbâi pe el, nu înțeleg, nu încerc să citesc, nu-mi dau seama ce citesc, da? Și atunci venim noi cu aceste videouri și îi ajutăm să parcurgă etapa următoare a călătoriei lor. Și după aceea, încet, încet, omul, în mod normal, ar trebui să fie, cum vorbeam data trecută, ar trebui să fie luat cu ajutorul produselor media și livrat la citire de Biblie, el, cu Biblia în mână, da? Acolo este experiența adevărată, acolo se fundamentează credința adevărată. Oamenii care nu ajung să țină Biblia în mână și să se roage ei și să aibă propria lor disciplină spirituală profundă, vor fi foarte ușor de întors după aceea. Da? Ceva m-a impactat, am înțeles, dar totuși cărările vieții sunt...
De altfel, acesta este și pericolul apelului la emoțional.
E pericolul, dar e singura cale. Adică e periculos, dar nu există altă
este
cale.
Este ca și sămânța aceea care este aruncată în... Poate dacă e aruncat într-un pământ uscat, nu dă rod sau lângă drum. Da, în sensul că creează o emoție.
Nu, este sămânța aruncată în pământ stâncos. Da? Ea înflorește imediat.
A,
da?
Și este, nu are rădăcină.
Nu are ce-i trebuie. Da? Și atunci de asta e foarte important ca după ce omul a văzut ceva, că așa s-a întâmplat și la mine. Am văzut Iisus din Nazaret care m-a lovit foarte puternic așa în anii 90, chiar la început în 90. Am citit Vov Adis și așa mai departe. În anii aia, pur și simplu m-au, cum am zis, eram în stare să mă pun pe un rug, da? Dar viața a decurs mai departe.
Interesant cum, iată, și... tocmai produsele acestea media au avut un impact
da,
asupra voastră și v-au...
Exact, și noi trebuie să înțelegem cât de puternice sunt acestea. Și după modelul ăsta, în 2018, m-a inspirat Dumnezeu să scriu scenariu pentru un film de animație. Bine, film, l-am făcut de animație, că n-am avut bugete de altceva, dar l-am făcut de animație, se numește Marele Război dintre Bine și Rău, se găsește pe internet, adică pe YouTube, pe canalul nostru. Și am încercat să dezvoluim marea temă, lupta dintre bine și rău, între Hristos și Satana, care se află în Biblie, în cursul unui film de cam o oră. Dar în filmul acesta, dacă o să-l vedeți, o să constatați că este amestecată o poveste a doi frați care trec printr-o dramă de familie și personală, care care te poartă de-a cursul filmului, te duce, da? Deci mesajul principal este acest război, da? Dar mesajul care te poartă e experiența mea, a oricăruia dintre noi, da? Și asta mă duce să văd filmul până la sfârșit. Și se pare că a funcționat bine, am trimis filmul acesta la multe festivaluri din lume.
Și de filmă creștin?
Nu, festivaluri și creștine și necreștine. Asta a fost surpriza noastră, că l-am trimis la câteva zeci de festivaluri. Avem la momentul ăsta vreo 26-27 de selecții oficiale și avem vreo 12 sau 13 premii la tot felul de festivaluri, adică și creștine și necreștine. Ceea ce este, adică chiar nu mă așteptam, am fost mult peste așteptări. Eu speram să primim măcar o selecție oficială undeva. Pentru că eu pe perioada când am făcut documentare am umblat prin festivaluri și mi-am dat seama cât de greu este să câștigi ceva sau să fii selectat chiar într-un festival. Există foarte, s-a liberalizat această industrie media, nu mai aparține doar marilor corporații de media, oricine poate să filmeze ceva chiar și cu un telefon de foarte bună calitate, să aibă un story puternic și să aibă o șansă să candideze acolo. Și atunci știam cât de greu este și iată că tot pe ideea asta de... Și ce vreau să zic, că aici vreau să ajung, am început să primim foarte multe mesaje, comentarii la acest film, în care spuneau oamenii că am văzut filmul acesta și mi-a schimbat viața. Și de fapt, până la urmă, asta îți dorește.
Asta aveam să vă întreb, acesta este scopul ultim?
Asta este scopul, da? Scopul este ca oamenii să-L întâlnească pe Iisus, să schimbe viața. Da? Pentru asta facem ceea ce facem. Și când primești genul ăsta de mesaje, știi că faci ceea ce trebuie. Și primim din ce în ce mai multe, adică anul trecut am început să le punem în niște liste toate aceste mesaje care implică o transformare puternică a oamenilor și avem multe sute de mesaje de genul ăsta pe Hope Discovery.
Spuneți că ați participat chiar la mai multe festivaluri, ați încercat să sondați terenul vis-a-vis de producția aceasta de tip creștin. Mm-hmm. Ați observat niște trenduri vis-a-vis de producția aceasta?
Da, există în continuare vizual? Trendul de a se concentra produsul media pe valori creștine. Dar simt în același timp că încet, încet, din ce în ce mai mulți înțeleg că trebuie să punem locomotiva în fața trenului. Și asta mă bucură. Adică cred că este tendința corectă. Dar filmele mai mari creștine în care investesc aceste mari corporații de la Hollywood, în general sunt pe valori creștine. Poate să implice ceva rugăciune sau știu undeva aici se opresc, nu merg foarte profund în tema Evangheliei.
În ceea ce îi privește pe creatorii de conținut, din ce zone vin ei? Conținut creștin? Vin din spațiul neoprotestant, așa cum veniți dumneavoastră.
Da.
Cei mai
neoprotestanții și, și catolicii în general se preocupă de film. Catolici pentru că înțeleg destul de bine istoric vorbind. Ei au inventat limbajul ăsta vizual în religie. Da? Ei sunt cei care au introdus limbajul vizual și înțeleg câtă putere are asupra oamenilor. Ortodoxii nu prea se ocupă de chestia asta. Adică pentru ei, pentru ei încă...
În cultul ortodox există multă imagine.
Știu, dar pentru ei încă tot ce... Deci, apropo de liberalism și conservatorism, ei sunt zona super conservatoare în care orice este nou, este... Dacă e nou, îi se pune emblema de satana până cineva dă jos acea emblemă.
Ei cumva și o tendință așa de conservare în ceea ce crește Biserica Ortodoxă?
Deci Biserica Ortodoxă este... sunt două filozofii foarte diferite. Biserica Catolică este o biserică setată pe expansiune. Ea vrea să cucerească lumea. Asta a fost dorința ei dintotdeauna. Biserica Ortodoxă vrea să fie, să se conserve și să nu fie cucerită. Asta e ca la fotbal, încerci să nu iei gol. Problema este că dacă joci suficient de mult, o să iei gol până la urmă. Și asta se întâmplă cu Ortodoxia. Adică Ortodoxia este este fratele mai mic al creștinismului tradițional, mult mai mic, tocmai din cauza asta, pentru că a jucat un joc defensiv. Iar pe protestanții în general, protestanții vechi nu prea mai există, adică sunt aceia de care spuneam că trebuie doar să îi îngropăm, și neoprotestanții sunt cei care într-adevăr s-au implicat în spațiu media și problema lor nu este dorința, problema lor este capacitatea, resursele, resurse financiare, resurse umane, adică nu au capabilitatea de a se implica serios în povestea asta. Plus că publicul creștin este destul de dificil și mofturos. Adică ține foarte mult la aspecte minore de învățătură și normal să țină așa. Și e foarte greu să scoți un film care să fie plăcut tuturor și să-l recomande toți cu căldură. Da? Tocmai pentru că există o fragmentare destul de mare în spațiul protestant, mai ales fragmentare doctrinară de învățătură în general, și este foarte greu să produci ceva care să aibă impact în toate aceste facțiuni ale creștinismului neoprotestant. Ce e interesant este că filmul ăsta lui Mel Gibson fiind un catolic destul de devotat așa, face un film despre un creștin adventist care nu vrea să poarte armă. Și în film se promovează și ideea de sabat și așa mai departe, adică omul a fost atât de fascinat de această poveste. De fapt, e interesantă că cumva povestea asta l-a motivat. Mel Gibson a avut o perioadă foarte grea după patimile lui Hristos, a căzut așa din punct de vedere vieții personale, a avut probleme și cu drogurile, dacă nu mă înșel, deci a avut o perioadă foarte proastă în viața lui, foarte proastă. Și când a găsit istoria asta, l-a ajutat să iasă din groapa aia în care se afla și s-a apucat să facă acest film și i-a și ieșit extraordinar. Da, deci neoprotestanții s-ar implica mai mult, sunt convins, dar nu prea au cu ce. Și de asta produsele media creștine pe care le găsim sunt destul de puține.
Venind dinspre creatorii aceștia, da, care au un background neoprotestant, înțeleg. Uh-huh, uh-huh. Cu toate că apropierea de conținut, de miezul Sfintei Scripturi, dând la o parte diverse tradiții, concepții, este specifică neoprotestanților. În sensul că, sau poate greșesc, poate dumneavoastră completați aici, în sensul că există cel puțin în filmele pe care poate unii dintre noi le-am văzut și sunt Și ne gândim, poate, uite, cumva rezonează mai mult cu spațiul neoprotestant, pentru că nu sunt anumite concepții, dar e posibil aici, dar seama că se poate realiza o confuzie la nivelul consumatorului. Pentru că e foarte greu să-ți dai seama în spate cine e, da? Și ce teză are în spatele conținutului.
Păi nu, în general, media creștină este destul de greu de finanțat dacă nu are o amprentă destul de puternică, doctrinară, să zic așa. Da? Adică creștinii nu fac filme pentru profit, în general. Sau foarte puține filme creștine fac profit. Asta și pentru că foarte mulți creștini preferă să ia filmul de pe torente în loc să-l plătească. Da. Ceea ce e destul de ironic, să zic așa. Dar în general, dacă vrei să-ți finanțezi un film creștin, îl vei finanța prin donațiile sau bunăvoința unor oameni care cred în mesajul pe care îl transmiți. De asta, eu, de exemplu, acum am scris un nou scenariu la un film, nu știu cine o să-l financeze, că e destul de greu de finanțat. E un film despre evenimentele sfârșitului și despre cum experiența bisericii în acele evenimente din ultimele zile.
Vă gândiți la un film de animație?
Mi-ar plăcea și cred că subiectul s-ar potrivi mai bine pentru un film live action, da? Un film cu actori, dar în funcție de bugete. Când n-ai bugete de așa ceva, te gândești la alte opțiuni. Dar va trebui să se găsească cineva care să creadă suficient de mult că acest subiect este important și să îl financeze. Nu există altă variantă. Mai ales noi. Adică biserica noastră nu face niciodată produse pentru profit. Niciodată. Adică toate produsele sunt făcute din donații în general.
Că tot ați pomenit despre Biserica Adventistă. Cum stăm noi la nivel internațional și poate chiar național în ceea ce privește producția media?
Noi am fost vârf de lance în multe chestii de-a lungul timpului. De exemplu și în radio și în televiziune. Am avut televiziuni destul de prin anii 70, dacă nu mă înșel. Radio am avut de prin anii 40. Deci n-am fost chiar vârf de lance, în sensul că noi am inventat, dar printre alte biserici am fost vârf de lance cu multe chestii de genul ăsta. Se pare că ne-am mai mulășit la tot ce înseamnă internet, social media, că aici n-am mai fost vârf de lance. Adică am pierdut chiar și cu transmitere prin satelit, prin anii 90, eram printre primii care făceau lucrurile astea. Dar după aceea, probabil că internetul ce a făcut? A liberalizat propagarea informației. Adică nu mai era propagat instituțional mesajul, gen televiziunea X sau trustul de media, nu știu care. Ci Nea Gheorghe avea și el acasă, știu eu, un telefon cu care se filma sau înainte scria un blog sau punea 3 poze și chestia asta cred că a speriat foarte mult biserica. În general, biserica creștină a fost speriată de asta pentru că a considerat că este un spațiu în care poți să găsești orice pus de oricine. Și așa este, e un spațiu destul de periculos. Într-adevăr, pe internet găsești o grămadă de gunoaie. Trebuie doar să le cauți. Și n-a văzut atât de mult oportunitatea pe care acest mediu îl dă. Nu, cum vorbeam înainte, în special conservatorii care finanțează așa, au fost foarte speriați de această cutie a Pandorei din care poate să iasă toți balaurii. Și cred că asta s-a întâmplat și cu biserica noastră. Au fost foarte reticenți vis-a-vis de lucrarea, nu numai media, dar lucrarea digitală în general. Tot ce înseamnă transmitere pe internet. Dar am văzut în ultimii ani o schimbare destul de profundă de optică și asta mă bucură, pentru că ba chiar am simțit că pe alocuri biserica nu numai că nu mai este speriată de de acești potențiali membri care ar putea să facă nu știu ce pe internet și să discrediteze cumva lucrarea bisericii. Din potrivă, pe alocuri chiar a început să-i...
Să ia la trântă cu ei?
Nu, să-i empower, adică
să-i împuternicească
da. să facă ceva. Pentru că tendința asta de a... E o frică oarecum nerezonabilă asta că anumiți membri ar putea să discrediteze lucrarea bisericii. Se poate întâmpla, nu spun că nu, dar nu este o tendință, adică nu este ceva care se întâmplă, s-ar putea întâmpla pe scară largă. Pentru că internetul are un mare avantaj. Oamenii, pentru că e atât de multă informație, atât de mult produs, oamenii te schipuiesc foarte repede. Adică dacă tu ești, se vede că ești într-o ureche așa, oamenii dau skip, adică imediat închid și gata, nu mai stau să se uite la tine. Există un proces de autoselectare cumva pe internet și foarte puțini oameni care au probleme într-adevăr serioase reușesc să aibă impact mare în public. De asta cred că biserica și-a dat seama că nu e un pericol atât de mare. Adică cei care reușesc în acest mediu online înseamnă că au și niște capabilități. Da? Evident, întotdeauna există acest risc, dar nu poți să... Adică dacă tu pur și simplu te faci că nu vezi că cineva e omorât pe stradă, nu înseamnă că acel cineva nu este omorât pe stradă. Și cred că biserica ar fi mult mai câștigată, nu doar a noastră, în general biserica creștină, dacă în loc să se facă că nu există acest loc, să încerce să se implice în el și să-l facă un loc mai gestionabil, mai un pic mai bun.
În ceea ce privește conținutul de vizual creștin în spațiul românesc, există, sigur, Hope Discovery este în colaborare cu Speranța TV.
Mm-hmm.
Există
un proiect al Speranța
mm-hmm. TV. Există alte câteva proiecte care merită atenția și interesul consumatorului în spațiul românesc?
Sunt destul de puține. Adică nu numai că în spațiul românesc. Eu am avut, când am început în 2017, măcar că eram la aproape 15 ani de când începuse frenezia asta a internetului și a media pe internet, am avut probleme să găsesc măcar 5 proiecte serioase în lume, nu în România, care mergeau pe formatul ăsta pe care l-am început noi. De fapt, m-am inspirat mai mult din produse necreștine decât din produse creștine când am început să gândim conceptul. Și nici astăzi. Astăzi sunt ceva mai multe, că, așa cum am zis, există o trezire exponențială la oportunitățile pe care ar putea să le dea internetul și această lucrare pe internet. Dar nu sunt foarte multe și în România nu știu să avem vreun competitor serios la ceea ce facem noi. Da? Dacă există, oricum nu e serios, nu-l putem considera competitor. Măcar că nu e o competiție din asta la modul adevărat al cuvântului, că nu umblăm după profit niciunul dintre noi.
La final de ediție și la final de dialog despre acest spațiu al producției de vizual, ce mesaj le transmite celor care ne vizionează, celor care ne audiază, vis-a-vis de înțelepciunea de a selecta și de, mm-hmm. până la urmă, de procesul acesta de autoselecție în acest spațiu. Ce merită atenția consumatorului?
Bine, asta e o discuție foarte lungă, nu știu dacă putem să o, să o tranșăm așa în câteva minute, dar... Nu știu, am auzit acest concept de igienă digitală. Da? care mi s-a părut destul de interesant și care presupune să nu te atingi de lucrurile care sunt murdare, da? Ca în viața sau dacă te-ai atins din greșeală, să te duci să te speli. Da? Cam asta este ideea. E o grămadă de mizerie pe internet, chiar și în produsele care se numesc creștine. Și atunci, eu fac următorul exercițiu. De exemplu, când ascult pe cineva sau când cineva îmi vorbește, nu când... Când te uiți la un story e altceva, când te uiți la o poveste, dar când cineva îmi vorbește, mă uit foarte atent la atitudinea, la duhul de care e mânat acel vorbitor. Da? Mă interesează mai puțin câte versete îmi citește, mă interesează mai puțin ce lucruri minunate vrea să-mi spună, mă interesează foarte mult să văd ce atitudine sau ce duh are acel om. Da? Pentru că am ajuns să înțeleg că noi, de fapt, ne hrănim mai puțin cu informație și mai mult cu duh de la alți oameni. Adică dacă stau cu cineva care e impertinent sau obraznic sau revoluționar sau știu eu, e foarte ușor dacă îl ascult, dacă comunică el către mine, că eu n-am ce să-i comunic lui, eventual să scriu ceva în comentarii, încet, încet mă contaminez cu această atitudine a lui. Și în biserică poți să, când auzi oamenii vorbind, știi pe cine au ascultat. E atât de ușor. Și atunci încerc să selecționez foarte repede, în primele câteva minute, un vorbitor după atitudinea sa, după această, cum să zic eu, însușire nevăzută pe care Biblia o numește Duh. Și dacă Duhul e greșit, mă opresc din a mă uita. Și asta e o chestiune de igienă, da? Adică nu stai să te bălăcești în ceva care știi, simți cumva că nu este ok. Da? Iar în ce privește produsele care conțin storytelling, ele sunt un pic mai greu de realizat și de asta au standarde un pic mai înalte. Adică nu o să se apuce orice nenea Ion să facă un film, da? Că nu poate, n-are cu ce. Nu e la îndemâna oricui. Și atunci ele sunt un pic mai clar reglementate, să zic așa. Cine finanțează, e mai clar că cine finanțează își inoculează acolo, cu bună credință, nu cu rea credință, își inoculează acolo mesajul pe care vrea să-l poarte. Da. Și e un pic mai ușor de selectat din punctul ăsta de vedere. Dar, cum am zis, pericolul nu este foarte mare, că majoritatea produselor creștine care includ storytelling sunt centrate pe valori, din păcate, deocamdată. Da.
Mulțumesc pentru participarea în emisiune.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Și mult succes și binecuvântare în proiectele pe care le desfășurați.
Mulțumim, așa să fie.
Să fiți conduși de Duhul cel Bun.
Exact. Mulțumim.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. În urmă cu peste 100 de ani, o autoare creștină, Ellen White, scria: privind, suntem schimbați. Poate mai mult ca oricând se potrivește astăzi societății postmoderne această sintagmă. Privind, suntem schimbați. Multă înțelepciune vă doresc în selecția a ceea ce priviți, audiați și așa mai departe. Sunt Crina Păinariu, astăzi alături de noi a fost domnul Otilo Peli, manager de proiect în cadrul Hope Discovery, un proiect al Speranța TV. Dacă doriți să ne scrieți pe marginea acestui subiect, o puteți face la adresa de e-mail întrevederea@speranțatv.ro. Numai bine, până data următoare!